რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
Пресосали бухло фардаში დღეს თქვენ შეხვდებით კონსტანტინე კაკაბაძეს. ის ფაქტურად სტუდენტია, მაგრამ ამავე დროს მხატვარია. სწავლობს შტუტგარტში, სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში نيكოლაძის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა და არქიტექტურა ისწავლა, ასევე ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც წელს დაამთავრა. კონსტანტინე კაკაბაძეს ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა, უმუშავია შეკვეთებით და სხვა შორის დასაქმებული იყო ასოციაცია ანიკაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაციაა და იქ ხატვა სასწავლიდა ბავშვებს. ამ თემაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. კონსტანტინე კაკაბაძესთან ამ საუბრით რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თავიდან კონსტანტინე კაკაბაძე გვიამბობს, როგორ მოხდა არქიტექტურასთან გაყრა და კვლავ მხატვრობასთან მიბრუნება.
სანამ არქიტექტურაზე აღმოჩნდებოდი, მანამდე დაამთავრე სამხატვრო კოლეჯი იაკობ ნიკოლაძის სახელობის, სადაც ფერწერის განხრით სწავლობდი და დიპლომით დავიწყე ფერწერის მიმართულებით. ყოველთვის, ანუ სუთავიდან ჩემ იმაში თავში ყოველთვის წარმოდგენილი ქონდა ჩემი თავი როგორც მხატვარ. უბრალოდ სტუდიებაში ვარ, რაღაცა ახლი იდეებისკენ მაქვს ყოველთვის მისწრაფება, რაღაცა ახალს ვეძებ და ავტომატურად სურვილი გამიჩნდა, რომ ჩამებარებინა არქიტექტურაზე ბაკალავრში. ძალიან დამეხმარა შემდეგ ჩემს პირველ პროფესიაში, რომელიც არის მხატვარი. ისაა პროფესიაში ხატვარი ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როლი ითამაშა ასევე არქიტექტურამ, რომელიც მომაც გამეხსნა ფსიქოლოგიურ აზროვნებაზე და ამ ბევრი რამ ჩემში გახსნა და ამ ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაც იყო პერსპექტივა, მსგავსი რაღაცები, რომლებიც რა თქმა უნდა მხატვრისთვის მნიშვნელოვანია და რომელიც არქიტექტურაში უფრო ძირფესვიანად არის შეტანილი. შესაბამისად ვერ ვიტყვე ესე რომ არქიტექტორი ვარ, იმიტომ რომ გარდა იმ ნამუშევრებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ სწავლის პროცესში გავაკეთე, იმის გარდა არ მიმუშავია არანაირ პროექტზე. შესაბამისად შემდგომ უკვე დაუბრუნდი მხატვრობას და მაგისტრატურა გავაგრძელე ფერწერის განხრით.
კონსტანტინე, მე მაინც მინდა კითხოთ თქვენი დიპლომის შესახებ, აი არქიტექტურის ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ თქვენი პროექტის შესახებ, რომელიც ლილოს ბაზრობის, ასე ვთქვათ, ახალ სახეს წარმოადგენდა, პროექტს წარმოადგენდა ამის შესახებ. რა იყო თქვენი მიზანი, აი ასეთი ობიექტის პროექტის შექმნა რატო გადაწყვიტეთ? გივლიათ თქვათ ბაზრობაზე, იცოდით იქ რა არის, როგორ ფუნქციონირებს და ისურვეთ, რომ ის უკეთესი გამხდარიყო, თუ ზოგადად ასე თქვა დაგავალეს, რომ აი ეს არის საჭირო და ეს გააკეთეთ. და თქვა თმის განხორციელებაზეც თუ იყო ფიქრი, ან თუ იყო ამის შესაძლებლობა საერთოდ გარდაქმნილიყო ლილოს ბაზრობა აი კონსტანტინე კაკაბაძის პროექტის მიხედვით.
უბრალოდ ესეთი იყო, ძალიან დიდი ბაზრობა იყო ჩემ წარმოდგენაში. მეც მიწევდა ხშირად ამ ბაზრობაზე მისვლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სახელოები წირიდებოდა იმ ბაზრობაზე და ხაცა ამ დახლებს შორის ვიბნეოდი და ვეძებდი ხოლმე და სულ რეკომიცებდა იმ პიროვნებასთან, რომელიც ყიდა ამ საღებავის, რომ იმეკნო და რაღაცა კითხვით ვაგნებდი ხოლმე იმ ადგილს, რა წირიდებოდა ეს საღებავი. და როდესაც არქიტექტურაზე გადავწყვეტე ამ პროექტზე მუშაობა, მათმოც ანუ ის მომენტი, რომ იქ ხშირად ხვდებოდი იმ ადგილას და ვიყავი, სულ გამიჩნდა, რომ რატომღაც ისეთი საკვანტო წერტილი იყო, სადაც ძალიან კარგად ყოფილიყო ყველაფერი დაკავშირებული, თუნდაც მოხვედრა ადვილი ყოფილიყო ადამიანისთვის და უკვე იქ ტერიტორიაზე მოძრაობა. თვითონ ამ შენობა, ნაგებობას მივეცი სტრუქტურულად იმ კონტეინერების სახე, რომელი კონტეინერებიც თითქოს დღესაც ნიუს ტერიტორიაზე და კონტეინერებიდანაც ხდება ამ საქონელის გაყიდვა და წარმოება. კონტე შესაბამისად აქედან გამომდინარე იერთახე მივეცი ამ კონტეინერების ფაქტორის და იყო მაგ სტრუქტურაზე ატყობილი. საერთოდ როგორც წესი ყოველთვის ზერიელად არ უდგები, თუ რაღაცას ვაკეთებ ვცდილობ რომ ბოლომდე ავიხარჯო და შევძლო ჩემი ყველანაირი აზრის გამოხატვა იმ იმაში რასაც ვაკეთებ. ანუ იმ გაგებით არ უდგებოდიო აი არქიტექტურაზე უბრალოდ დავალება და ამ დავალებას აუცილებლად შესასრულებელია. ალბათ გულით ვაკეთებდი და ვცდილობდი რომ ჩემი მაქსიმუმი მეჩვენებინა იქაც იმ მომენტში.
და დაგიფასდათ ეს მიდგომა, ვთქვათ, ეს ლილო აშენდა, ვთქვათ, სხვა აშენდა იქ თქვენის მიხედვით აშენდა თუ როგორ არის? ხო არ მიგიდევნებიათ, ხო არ გადევნები ხართ ამ საქმეს მე?
როგორც წესი, მე მგონი სტუდენტური პროექტები თუ კონკურსში არ მონაწილეობს, სხვა შემთხვევაში მე როგორც ვიცი, არ ხდება მათი რეალიზება. თან ძნელი ამ სტუდენტურ პროექტს შეიძლება კონსტრუქციული გათვლები და სხვა მსგავსი მუშანახაზების შესრულება. ეს არის ალბათ უფრო იდეის სახით ეს პროექტი, რომელიც ვიზუალურ ნაწილს მოიცავს და ვიზუალურად არის აწყობილი და შექმნილი. დაგეგმარება არის გაკეთებული, მაგრამ ეს მუშანახაზები და კონსტრუქციები არ იყო გაკეთებული. შესაბამისად არამისი რეალიზება არ მოხდა. და კონკრეტულად ეხა რაგაკეთდა იმ ტერიტორიაზე, რაცა სამუშაო ცენტრი ვიცი რომ აშენდა, მაგრამ ვისია და როგორ გაკეთდა არ დაინტერესებულა. I see trees that are green, red roses too.
შეკითხვა გამიჩნდა მე თქვენს თუ არ ვთები ადრინდელ ნახატებთან დაკავშირებით, რომ ეს ჯგუფური ნახატებია, რომლებიც ზოგიერთი შეიძლება კაცმა იფიქროს, რომ აი ფოტოებია გადახატული, ანუ ფოტოს დაახატა ზემოდან. ესე იგი სიუჟეტურად ძალიან გავს ფოტოს. რა მოხდა? რატო დაგჭირდათ ასე კეთება აი ამ როგორ ვთქვა ჯგუფური პორტრეტების ფოტოსთვის მიმსგავსება?
საერთოდ ხშირად ვიყენებ ფოტოს. ჩემ ნამუშევრებში, რატომაც ფოტო მეხმარება იმ კონკრეტული მომენტის და წამიდა ფიქსირებას, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციაში ჩემში ისახება. ჩემ შემთხვევაში მე თვითონ რაღაცა იდეა რომ მომდის იმ მედიის განსახორციელებლად შეიძლება მე თვითონ გავაკეთო რაღაც დადგმა და გადავიღო ფოტო. მერე შეიძლება ქუჩაში მოხდეს სიტუაცია, ან რაღაც თემა მქონდეს და კონკრეტულ ადგილას მივიდე, გავცხენო ის ადგილი, რაღაც კონკრეტული მომენტი, გადავიღო ფოტო და ამ ფოტოს საშუალებით მერე შევქმნე ჩემი ნამუშევარი. ჩემთვის ფოტო საშუალებაა, რომ ის კონკრეტული მომენტი და წამი გამოვიყენო, რომელიც იმ მომენტში დამეუფლა და არ დაუკარგო ის რეალობა. ალბათ ადრე ამას უფრო ის მომენტი ქმნიდა, რომ ანუ იმ ადგილას ალბათ ადამიანი იდგა და რაღაცა ჩანახატებს აკეთებდა. ჩანახატებს მეც ვაკეთებდა ძალიან ხშირად. უბრალოდ მთლიანობაში ამ ყველაფრის და ისეთ მომენტში, თუნდაც მეგობრებთან ერთად წერნო ქუჩაში ასადმე საუბრობ და მოხდა რაღაცა მომენტი წამი, რომ მოგინდა შენ იმის დაფიქსირება და ამ განს საშუალებაა ფოტო. ჩემი აზრია ვიცი და მე იმას მე ვერანგებ ჩემ ნამუშევრებში და არ ესე კონკრეტულად არ გამოყოფ ჯგუფურ ფოტოებს, უბრალოდ იყო ბევრი ძველი ფოტოები, რომლებიც სხვადასხვა ადამიანების სახლიდანაც კიმათ გამოღებული და მაინტერესებდა ის განცდა და ის გარემო, რომელიც თუნდაც დასულში სუქებდა იმ მომენტში. ეგ დამფიქსირებინა ჩემ ნამუშევრებში.
და კონსტანტინე, თქვენ უცვლით იქ იმ ფოტოს რაიმეს, ესე იგი თქვათ გარდა ფერისა, აი რა იცვლება, რაც არის ის კარნახობთ რაიმეს, თუ თქვენ უბრალოდ ფოტოს იღებთ და დანარჩენი მთლიანად თქვენი, აი ცვლით იმას პრინციპულად გარდა ნუ რა ფიგურები რჩებიან ხოლმე.
ჩემ ზოგიერთ ფოტოში ცერცოთ ლოგიკურად 8-20 მინუტით, ანუ ყოველთვის შავწეთ ფოტოს ვაღებ, ანუ ფერი ყოველთვის ჩემია. ანუ დრომში იყოს ფერადად გადაღებული ფოტო, ვაშავთეთრებ და ვაკეთებ იმ ფერს, რომელიც მუშაობის პროცესში მომდის შინაგანად. და იმ მომენტში ვიყენებ და ხშირ შემთხვევაში აცდენილია ფოტო და ნამუშევარი ერთმანეთთან როტადოთ, შეიძლება ვერ ვიცნოთ, რომ აქედანაა გაკეთებული ეს ნამუშევარი. შეიძლება ორი სამი ფოტო შევაერთო, შეიძლება რაღაცა ნაწილი გავაკეთო იმ ფოტოს, შეიძლება მთლიანად იყოს. ეს თელია კონკრეტული ის მიზანი არ მაქვს, რომ ამ ფოტოს დავამსგავსო, ამ ფოტო ავიღო და ის შევცვალო.
როცა შტუტგარტში ჩახვედით, უკვე იცოდით, რას ისწავლიდით მანდ აკადემიაში თუ შემოგთავაზეს, აი რადგან ამ სტიპენდიით ჩადის ადამიანი, აი ამიტომ მას ევალება თუ ასე ვთქვათ მოთხოვენ, რომ აი ესა და ეს უნდა გააკეთო შესაბამის პროფესორს, ასე ვთქვათ მიუჩენენ და აი ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. აი ეს როგორ მოხდა? თავისუფალი იყავით, რომ ჩახვედით, ასე ვთქვათ, აბა იფრინე რამდენიც გინდა ოგითხრეს, თუ რაღაცა დაგიწესეს ნორმა და ის იმას უნდა მიზდიოთ?
ნორმა რაც დაწესებული იყოს თვითონ სტიპენდიიდან გამომდინარე, ჯერ აუცილებელი იყო პროფესორის მოწვევა ქონოდა და პროფესორთან ურთიერთობა ქონოდა. შესაბამისად მე ჯერ პროფესორთან ქონდა კონტაქტი, რომელიც პირადად მიავირჩიე, პირადად მიწერე და პირადად ქონდა მასთან კონტაქტი. ამ კონტაქტის შედეგად პროფესორი გიწვევს თავის სახელოსანში, შენთვის სივრცეს გამოყოფს და გაძლევს იმ კონკრეტულ წელს სივრცეს. და აქედან გამომდინარე მე შენ გაქვს საშუალება რომ მოიწყო სტიპენდია. უბრალოდ ეს სტიპენდია შეიძლება ეგრევე მიიღო, შეიძლება არა. მე მაგალითად მესამე წელზე მე რომ ჩამწვიდე ამაში ვიოდი ამ სტიპენდიის მოხდას, მაგრამ არ დავნებებ ვარ და ბოლომდე შევეცადე მიზნისთვის მიღწია და რატომაც დღეს აქვს სტუდგარში.
და აი თუ შეიძლება იმის თქმა, რის მიხედვით ირჩევს ამ დროს ადამიანი პროფესორს? აი თქვენ თბილისში ხართ და ის, აი ვიცი, შტუტგარტში არიან, ხო? ასე იყო. თუ გერმანიაში არიან, ასე ვთქვათ, მომიმოფანტულები ეს მხატვარი პროფესორები. როგორ არჩევდით? რა იყო თქვენი მიზანი? როგორც მხატვარი რომ მოგწონებოდათ თუ რამე სხვა იცოდით, თქვათ, ამ პედაგოგების შესახებ?
იყო კონკრეტული ნაწილი, რომელსაც თქვათ კომენტარს, ასე ვთქვათ, ანუ პროფესორის ამბოაში თუ პედაგოგურ სფეროში კომენტი კვალიფიკაცია აქვს და სახელი აქვს და არის სიტუაცია, როდესაც ნახულობ მის ნამუშევრებს, რაღაცა სიახლოვეს გწნობ, რაღაცა ინტერესს ნახულობ მის მიმართ, მის ნამუშევრებში და ხვდები, რომ რაღაცა შეიძლება ის მოდის ის ენერგია მისგან, რომელიც შენ ჩერდება, რომელიც შენ თვლი რომ მასთან ურთიერთობაში რაღაცა სახავს მიიღებ და რაღაცა არის ის დაგეხმარება. ალბათ ჩემ შემთხვევაში უფრო მას განხრით წავიდა ჩემი არჩევანი, მე ვნახე მისი ნამუშევრები, მქონდა მასთან მიმოწერა, მასაც ვაჩვენი ჩემი ნამუშევრები, ვიდგან წამოვიდა დაინტერესება და შესაბამისად სამ წლის განმავლობაში მხოლოდ ეს პროფესორთან მქონდა მიმოწერა, მას წერდი სამ წლის განმავლობაში, ისიც ყოველდღეს მაძლევდა თანხმობას მიღებაზე. Да, просто когда წელს მოხდა ჩვენი შეხვედრა, სადაც პირველ შეხვედრაზე ვალენს გაგვეცი და გადაგვახსენეთ, რომ სამ წელი წესით განეც ინტერნეტის გესკვალოს წესში.
ხედავ პარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის კონსტანტინე კაკაბაძე. ის შტუტგარტში, შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. უკვე მიღებული აქვს სამხატვრო განათლება საქართველოში. მეტი თქვით ამ თქვენს პროფესორზე, მხატვარია, ცნობილია, ხო, ვიცნობს საზოგადოება თუ უფრო პედაგოგია და ასე ვთქვათ პროფესორია და ამითია სახელგანთქმული?
გვარი სახელი ფოლკე ლერნეტი, პროფესორი სტუტგარტის სამხატვრო აკადემიის და ძალიან მოქმედი მხატვარია, რომელიც იღებს გამოფენებში მონაწილეობას. ამასთანაც დავისწარე მის გამო პერსონალური არ იყო, ჯგუფური გამოფენა იყო, მაგრამ ვიყავი მის გამოფენას. ანუ მოქმედი მხატვარი.
მოქმედი მხატვარი, როგორც პედაგოგი, თავისი გავლენის ქვეშ ხوار აქცევს მოსწავლეებს, სტუდენტებს. ამ შემთხვევაში როგორ არის? ეს უშუალოდ პროცესი როგორ არის? ის გავალებთ, რომ მისი მოიწონოთ, ასე ვთქვათ?
არა, მსგავსი არაფერი არ მომხდარა. და საერთოდ ეგეთი რაღაცები ყოველთვის პირადად მე მძავავდა და ყოველთვის მიკრობდა ურთიერთობას ადამიანთან, რაც აქ ამ შემთხვევაში სრულიად კომფორტულად აღგზნო თავს, იმიტომ რომ ხდება კვირაში ალბათ რამოდენიმე დღეს, ნუ თუ სურვილი გაქვს, შენ შემთხვევაში შეიძლება კონტაქტი ნების მე სიტუაციაში და ამასთან თუნდაც ერთ-ერთზე გაისაუბრო. უბრალოდ არის მომენტები, რომ რაღაცა შეიძლება თემა იყოს საერთო ჯგუფში, რადგან ყველა ინდივიდუალურად მუშაობს და თვითონ ჯგუფში სადაც ვართ, ანუ არანაირად არ იზღუდები რა მედიაში იმუშავებ და რა მედიით გადმოსცემ ამ თემას. შესაბამისად ეგეც ერთგვარი დადებითი მომენტია და ჩემთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩემ ყველაზე არ მარტო მხატვარი დგას, არამედ შეიძლება ქანდაკებას აკეთებს ადამიანი ან ვიდეოს ან თუნდაც ლითოგრაფიას ან ინოგრავიურას ეჭვალდეს.
კონსტანტინე, როცა გადაწყვეტეთ, რომ აი ამ სტიპენდიით უნდა წახვიდეთ და რაღაცა აკეთოთ, ხა? სტიპენდია არის ფული, რომელსაც ადამიანს უხდიან იმისთვის, რომ მან ისწავლოს. ეს ადამიანი არაფერს არ ქმნის, უბრალოდ სწავლობს. როგორი განცდა გაქვთ ეს ფული საიდან მოდის? ან რატომ გახარჯავთ თქვენ რაღაც გადამთიელი ქვეყნის რომელიღაც ორგანიზაცია ამ ფულს? რას მოელის ის თქვენგან? ფიქრობთ, რომ რამეს მოელის თუ აი გჯერათ იმისა, რომ ეს არის ნაჩუქარი ფული და მე თქვენ შეგეძლიათ თქვენს გემოზე იცხოვროთ?
აუ, ძნელია, მეც მეორე მიფიქრი ამ აქ თემაზე. ალბათ ფულს იმაში იხდის ეს ორგანიზაცია, რომ მეური წარმატებული ადამიანი იყოს. დღეს მე მის ტერიტორიაზე ვარ, მის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ ალბათ დღესეც საქართველოს სახელს წარმოადგენ და ნებისმიერ ჩვენს შეხვედრაზე თუნდა სტიპენდიანტის, მე ყოველთვის გულზე მეკიდა წარწერა, სახელი, გვარი და წარმომავლობა, საიდან ვარ, ქართველი ვარ და ქართველის სახელი წარდგება ყოველთვის. უბრალოდ მიზანი და აზრი ალბათ ამ სტიპენდიის ისაა, რომ ადამიანებმა შეძლონ თავისი რეალიზაცია, თავისი თავის, მიუხედავად იმისა, მათ აქვთ თუ არა საშუალება, და ეს საშუალება გეძლევა და ალბათ ამის რჩეული ხარ ალბათ რაღაცით, ახან ეს კომისია გარჩევს შენ და გადიხარ როგორც ისე ძალიან დიდ კომისიას.
გააქვს საშუალება ამ სტატუსის მქონე ადამიანს დამოუკიდებლად გამოფენა გაიკეთოს, ასე ვთქვათ, შეეცადოს მოძიებას ადგილისა, სადაც აი მან შექმნილ ნამუშევრებს გამოფენს და მიტყვის, რომ მე სტუდენტი ვარ, აქ ვსწავლობ, მაგრამ მაინც მინდა რაღაცა იქნებ გამეყიდოს რამე ან რაღაც. აი ამას როგორ უყურებს თუნდაც სტიპენდიის მომცემი ან თუნდაც აკადემია?
ძალიან რთულია პირადად მე ყოველთვის, ანუ ძალიან დიდი, ალბათ მხატვრისთვის ძალიან დიდი რაღაცაა, რომ არ გიწევს ფულზე ფიქრი. რა ძალიან დიდი პლუსია ეხლა ჩემ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, არ მიწევს არსებობასთვის, არსებობის ფულისთვის ფიქრი. ასე ვთქვათ, ჩემი არსებობა ეს ერთი წელი დაფინანსებულია და შესაბამისად მთლიანად მიხარჯები და ვცდილობ ყველანაირად დავიცავო და ჩავდო ყველაფერი იმ ჩემ ნამუშევრებში. შესაბამისად მაქვს იმის საშუალება, რომ არ გამექცეს ფულისკენ და ახლა ამ ეტაპზე, ესე ვთქვა, ძალიან ცოტა არის, ძალიან ცოტა დროა გასული, რაც ამ ტერიტორიაზე ვარ, აქ ჩამოვედი. ესე კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ყველგან და ყოველთვის არის საშუალება, რომ გამოფენა გააკეთო და შე თუ გაქვს შენ მაგის სურვილი, თუნდაც სტუტგარტის აკადემიაში იქნება იმის საშუალება, რომ დარბაზი დაგიწყო და გამოფენა გააკეთო. ამ გაყიდვაზე არ არის ალბათ უმთავრესად იმ გამოფენაზეა საუბარი, რომელიც დაგადგება პირველ რიგში შენ, გვერდიდან დაინახო შენ თავი, მოისმინო ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც დაამნიშნელოვანია და გაიზარდო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიბრუნდები სახელოსნოში შენ მოლბერტთან, დაფიქრებული იქნები რა გააკეთე და მიხვდები რა უნდა გააკეთო, რომ წინ კიდე ნაბიჯი გადადგა. ჩემი აზრი და ჩემი მიზანი ამ ეტაპზე ეს არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. გრძელდება უხილავი ფარდა, ჩვენი კულტურული რუბრიკა, მისი სტუმარია დღეს კონსტანტინე კაკაბაძე. ის შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელში ისწავლა, დაამთავრა არქიტექტურის ფაკულტეტი, შემდგომ ფერწერის ფაკულტეტი სამხატვრო აკადემიაში. ისეთ ორი სიტყვის შედარება მინდა გთხოვოთ ერთმანეთთან. ორივე შეეხება უშუალოდ არის კავშირი აი ჩვენ შეკითხვასთანაც, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ აი გვერდიდან საკუთარ თავს შეხედო და ასე შემდეგ. და ორივე ისეთია, რომელიც მხატვარს, ნუ ნამდვილად მთელი ცხოვრებას დევს. ერთ სიტყვას ქვია დალაიქება და მეორეს ქვია მოწონება. დალაიქება ხდება სოციალურ ქსელებში, ანუ ინტერნეტის სივრცეში, მოწონება ხდება ადამიანურად ასეა, ხო, მოწონება, არ მოწონება. ხა თქვენ ერთ სურათზე ასეთი რამ გიწერიათ, რომ ეს სურათიო ყველაზე უფრო მეტად მოეწონათ, არ ყველაზე უფრო ხშირად იყო დალაიქებულიო. შეგიძლიათ აი მხატვრობაში, ზოგადად ცხოვრებაში და ფეისბუქში აი ეს ორი სიტყვა რაღაცნაირად შეადაროთ ერთმანეთს. რა არის მათი მსგავსება და რა არის აი ეს განსხვავება?
ხო, როგორც წესი მოწონება დაძნელია, ესე ჩერტის არ ვიცი, ამიტომზე დაართულია ესე განსაზღვრა მოწონება და ლაიქი ერთმანეთისგან. ის ნამუშევარი მე მგონი თვითონ ფეისბუქს ჰქონდა, როგორც აი რაღაცა ყველაზე მეტი ლაიქი ის ნამუშევარი ამომიგდო თუ დაშიარდა თუ რაღაც ეგეთი მოხდა, ანუ გაზიარდა, შესაბამისად მე მგონი პირადად მე არ გამიკეთებდი, არ ვიცი, არც მახსოვს რომ ნამუშევარზე საუბარი. უბრალოდ ლაიქსა და მოწონებას შორის ალბათ არის დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სამყაროში ხდება, ეს კიდე პირადად ადამიანი გეუბნება. ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია იმ ადამიანზე სახეზე თვალებში მისი ენერგია იგრძნო და მიხვდე ის მოწონება, ნამდვილად მოწონება თუ არა. ლაიქის შემთხვევაში შესაბამისად ვირტუალურ სივრცეშია ეს ყველაფერი, თუნდაც შეიძლება სხვა ადამიანია ის ვიღაცა, რომელიც შენ ლაიქს გაძლევს და საერთოდ არ გიცნობს, მაგრამ ის კონკრეტული ნამუშევარი ან მოწონს, ან რაღაცის გამო გიკეთებს ლაიქს. შესაბამისად ეს რაღაცის გამო ძნელია გათვალო და იფიქრო იმაზე, ვიღაცა რაღაცას ის გამო აკეთებს. ჩემი აზრით განსხვავება დიდია, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სივრცეში ხდება და ის პირადად პირად ენერგიაზეა აკონკრეტებს.
და განსხვავება ისიც ხომ არ არის, რომ ვირტუალურ სივრცეში ფერწერული ნამუშევრის ლუმცირე ნახვა შეუძლებელია ფაქტურად. რას ვხედავთ ჩვენ იქ, ხო, რაღაცა ფოტოს ვხედავთ, რომელზეც ალბათ ფერები განსხვავებულია, ზომას ვერ აღვიქვამთ და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, კი, დაანერთულია ნებისმიერ საერთოდ ეჭვურ მედიაში, როდესაც დაბეჭდავ და კატალოგს გააკეთებ, ნამუშევრის ყოველთვის იკარგება მისი ხარისხი, მისი ენერგია და მისი განცდა. ალბათ ნამუშევარში ერთ-ერთი მნიშვნელობას ალბათ ზომას თამაშობს. შეიძლება ნამუშევარს ძალიან დიდი ენერგიის მატარებელი იყოს და ძალიან მცირე ზომის იყოს და ენერგიას ის მცირე ზომა უფრო ამძაფრებდეს. ან პირიქით დიდი იყოს და ის გრანდიოზულობა, რომელიც ამ ნამუშევარშია, იმ დიდმა ზომამ, რომელიც ამ ნამუშევარს აქვს, უფრო მეტად გაამძაფროს. შესაბამისად რთულია ალბათ პიქსელების საშუალებით ეს ყველაფერი განარჩია, თუნდაც იმასაც აღნიშნულობა ახარისხებდა გადაღებული და შეიძლება შემთხვევაში ალბათ ვერ გააკონტროლებ ფელი წლების განმავლობაში ერთი აპარატით და ერთი კონკრეტული განათებაზე, კონკრეტულ სივრცეზე და კონკრეტულ მომენტში გადაიღო ის ნამუშევრები, ყველა სხვადასხვა დროს აშიფნილი და ალბათ სხვადასხვა აპარატით შესაბამისად მაგათ შორის დიდი განსხვავება. ანუ მე მგონია, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც შენ შეიძლება შეფასდე, სადაც შეიძლება მოწონება მიიღო, ასე ვთქვათ, ან თუნდაც არამოწონება პირიქით, ან კრიტიკა, ან მსგავსი რამ არის საგამოფენო სივრცე, სადაც შენ კონკრეტულად შენ ფენიმ ნამუშევარს, რომელიც შენ შეასრულე იმ ზომაში, რომელშიც ჩათვალე საჭირო, და ადამიანი ისე აღიქვამს იმას, როგორც არის საჭირო. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ესაა, და ინტერნეტის ფიქსელების საშუალებით დაართულია ეს ყველაფერი განარჩიო, ალბათ ფეით და ყველაფერი სხვა არის ენერგია.
კონსტანტინე, წეგან მითხარით, რომ მეო ესე გულზე მასერიაო, რომ აი საქართველოს დამარგვარი და სახელი და ასე შემდეგო და აი როგორც ახლა ქართველი სტუდენტი, ქართველი ხატვარი შტუტგარტში ამ დღეებში რო დაიარებით ხოლმე, რაღაცა მანდა ალბათ წარმომიდგენია ეს ატმოსფეროა, საშობაო ბაზრები, რაღაცა ხალხი დადის იცინის, საჩუქრებს ყიდულობენ, იმიტომ რომ ნუ შობაზე საჩუქრებია საჭირო და ასე შემდეგ. რაღაცა არ გძნობთ არახარც სახში?
ის ხოთაშორის მსგავსი რაღაც ბევრი მიგცნია ალბათ, რომ სახში არ ვარ, მაგრამ ალბათ მაინც მარკეტ არის, სახში არ ვარ, სხვა ქვეყანაში ვარ, რომელშიც ვცდილობ, რომ ყოველ შემთხვევაში გავეფართოო ჩემი მსოფლმხედველობა, აზროვნება, გავიზარდო, წინ წავიდე, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ხშირ შემთხვევაში იმის საშუალება, რომ ნახო ესეთი ცნობილი გამოფენა, ცნობილი ნამუშევარი, თუნდაც ცნობილ ხელოვანის სახელოსნოში მოხდე ის აურა და ის სივრცე გაითავისო, შეიძლება რომელიც სუპერ სიტუაციაში. ამის საშუალება ცოტა მოკლებულია ჩვენი საზოგადოება. შესაბამისად, ის მომენტი, რომ სახში არ ვარ, კი ხშირად მქონია. კუჩებში დავსეირნობ და მოძრაობ, მიფიქრი აბევრ რაღაცაზე, რაღაცაზე, ტყენია და მტყენია, რატო არ შეიძლება რომ მსგავსი რაღაც ჩემს ქალაქში და ჩემს ქუჩაში ხდებოდეს ან იყოს, თუნდაც ესეთი კარგი განწყობა და სიტუაცია, რომელიც შეიძლება აქ ხდებოდეს.
საერთოდ აი მხატვრებში, სხვა შორის მათ შემთხვევაშიც, ვინც უცხოეთში მიდის, მხატვარი იქნება ეს თუ აი სასწავლად მიდის, ხშირად შემოქმედებით სფეროში მომუშავე ადამიანებს ეს უფრო გამძაფრებული აქვთ, საქართველოდან უცხოეთში წასვლა, თქვენ ხა ერთწლიანი სტიპენდია გაქვთ და არ ხართ ტიპიური წარმომადგენელი უცხოეთში წასულისა, მაგრამ აი ბევრს უთქვამს ჩემთვის ჩვენს რესპონდენტებსაც, რომ წავიდნენ იმიტომ, რომ იქ რაღაცა სხვა ჰორიზონტია, სხვა ამოსუნთქვის საშუალებაა. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება უცხოეთი გახდეს აი შენი სახლი, იმიტომ რომ აი სახლში შენი სახლი გახდეს, იმიტომ რომ იქ თავისუფლად ხარ, იქ შენ მეტი შანსი გაქვს, რომ შენ შენიყო, შეიძლება სახლის შეცვლა?
სახლის შეცვლა ზოგადად პირადად ამ ეტაპზე მე მიჩნევს ამის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან ძეხანია, როგორც თქვი, რაც აქვს. ჯერ ძალიან ადრე ამაგაზე ალბათ ფიქრი და შეცვლის ჩემგან შეფასებების გაკეთება. უბრალოდ ალბათ როგორც წესი სახლის შეცვლა ძნელია, მე უფრო სხვა კუთხით ვიტყოდი. ჩემთვის, ჩემი პროფესიისთვის სახლს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ის აკეთო, რომელიც გაგდამ, თავარია კონდეს იმის საშუალება, რომ ის აკეთო, რაც შინაგანად გააკეთ ენერგია და ეს ემოცია გადმოიღო და დახარჯო იმ პილოზე, რომელზეც ვცდილობ, რომ რაღაცა შექმნა. ჩემი აზრით, მე იმ რაღაცას იმ პილოზე რო ვქმნი, მე არ სამოვისდება ჩემი სახლი და ალბათ ჩემი სახლის სახელისთვისაც ვქმნი იმ ყველაფერს, რასაც ვარ.
ჩვენ როცა იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ამ ეტაპზე აი ევროპულ ქვეყანაში შობის წინა პერიოდში, ნუ ხა ეგრეთ წოდებული ადვენტი დაწყებულია, უკვე პირველი ადვენტი უკვე იყო, საშობაო ბაზრებია და ეს ამ ქალაქებს რაღაცა განსაკუთრებული ესეთ სიმყუდროვეს თუ რაღაცა დადებითი განწყობილების ესეთ ელფერს ზენს. ეს ყველაფერი უკავშირდება შობას, ქრისტეს შობას, რომელსაც საქართველოში სულ სხვანაირად აღნიშნავენ ახალი წლის დადგომის, დიდი ზეიმის, ღრეობის, ბევრი ჭამასმის შემდეგ. საქართველოში ეს რელიგიური დღესასწაული ქრისტიანული, ქრისტე შობა, აი როგორც აღინიშნება, ვთქვათ, ის თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად გაიხსენოთ და მითხრათ, აი მანდ აღნიშნის ქრისტე შობის ასე აღნიშნის მიმართ თუ გაგიჩნდათ რაიმე ფიქრი?
ზოგადად მაგ თემაზე ესე კონკრეტულად არ დავფიქრებო ვარ, მაგრამ ალბათ ამ საშობაო სიტუაციას იქცნობ აქ ეხა ევროპაში, როდესაც ხარ გამოსული, კონკრეტულად ეხა გერმანიაში ხდება ეს საშობაო ბაზრების გაკეთება, სადაც ლამაზად აყალიბებული მორთული ყველა ერთობა. მაგრამ მე არ მიმაჩნია, რომ რაღაცა მარტო ქართველები ალბათ არ ვართ ამ ღრეობაზე მიჩეული. ჭამასმა ესენი დახრჩივიან, ესენი ჩვენივრად მისტმევენ და ჭამენ, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ალბათ ესენი ერთობიან და ალბათ ღრეობის სახე აკაცებს მიეცემა ყველაფერს საბოლოოდ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია და განწყობა ძალიან თბილია და რაღაცნაირად ძალიან ლამაზადაა ეს ყველაფერი გაკეთებული. ჩემი აზრით ჩვენთანაც უბრალოდ შეიძლება კონკრეტულად ქვეყნის სიტუაციურად არ გამოდანოშება, ფინანსური პრობლემებია, თუ მსგავსი რაღაცას არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაცა ლამაზად იყოს ეს ყველაფერი ორგანიზებული. შესაბამისად თვითონ ეკლესიებში კონკრეტულად აქ რა სიტუაცია დარახდება ინტერესი მაქვს და ალბათ ამ შობას აქ ვიქნები, 25-ში აქ ვარ და დავესწრები აქ ინტერესით რა მოხდება და როგორ იქნება. ეს ადვენტების 4 კვირის განმავლობაში როგორც გავიგე და როგორც მიამბეს, ყოველდღიურად თითო სამთო განცხადებ და საბოლოო თანხმობა 4 სანტიმეტრი იქნება ანთებული. შესაბამისად რაღაცა სიმბოლოებში და რაღაც რელიგიურ დეტალებში არის განსხვავება და ალბათ საინტერესო არის ჩემთვის ამის ნახვაც. და ჩემი აზრით თვითონ ტაძარში ქრისტიანო მართლმადებელ ტაძარში ვარ გასწრებული არაერთხელ შობას და მიმაჩნია, რომ იმ გარემო სიტუაცია იმ მომენტში ეკად ძალიან ლამაზია და საკმაოდ ლამაზებოდ სუპერს.
პრესენსმელებო, ასე ფიქრობს კონსტანტინე კაკაბაძე, რომელიც როგორც გითხარით შტუტგარტში, ამ ეტაპზე შტუტგარტში ცხოვრობს და სწავლობს სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. ის გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ ყურებს შტუტგარტს, როგორია იქ წინა საშობაო ცხოვრება, როგორი ახსოვს საქართველოსი იგივე პერიოდი. მე მინდა ახლა მოგასმენინოთ მცირე ფრაგმენტი ჩვენი ერთ-ერთი ძველი გადაცემიდან, წლევანდელი გადაცემიდან, თებერვლის გადაცემიდან, რომელსაც სტუმრად ყავდა სალომე რიგვავა, ასევე მხატვარი, რომელიც სწავლობდა იმავე აკადემიაში, რომელსაც კონსტანტინე კაკაბაძე სწავლობს, მაგრამ სალომე შემდგომ სწავლის დამთავრების შემდგომ გერმანიაში დარჩა, იმ პერიოდში სწორედ შტუტგარტში იყო. აი რა გითხრა მაშინ იმის თაობაზე, თუ როგორ გძნობენ თავს ქართველი მხატვრები, როცა ისინი უცხოეთში მიდიან და რატო მიდიან უცხოეთში. სალომე რიგვავასთან საუბრის ფრაგმენტი 2015 წლის თებერვლის უხილავი ფარდიდან.
მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელოვანი სასურველია რაღაცა პერიოდი იყოს ევროპაში. აქ არის ის გარემო, რომელთაც შენ სამომავლოდ ქმნი შენს ხელოვნებას, ალიბდები როგორც მხატვრად, როგორც ხელოვანად და ნახულობ იმას, რაც შეიძლება შენ არ შექმნა იგივე, მაგრამ ეს აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც ამ გარემოში არის მხატვრის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ იმეც ვიქონიებ, რომ მომავალში ხელოვანს და მხატვარს და არა მარტო მხატვარს, ალბათ უფრო ყველა ხელოვანს შეექნებათ ის კომფორტული პირობები, რომელთაც შესაძლებელი იქნება მსგავსი სიგიჟეების თუ მსგავსი ესეთი კარგი გამოფენების შექმნის საშუალებას.
თუ შეიძლება მითხარით, აი სად დაგამახსოვრდათ, რომ თქვენ გამოფენა მოაწყვეთ, კონკრეტულად მითხარით თუ შეიძლება და იქ აი მაყოფილი იყავით იმით, რომ მეორე ხალხი მოდიოდა და ათვალიერებდნენ არა მარტო თქვათ გამოფენის გახსნაზე.
შემიძლია ეს ქრონოლოგიურად დავიწყო. პირველ წელს, როცა ჩამოვედი გერმანიაში, მქონდა სახელმწიფო დიპლომის დაცვა, ყოველი წლის ბოლოს ხდება აკადემიებში და ამას ეძახიან რუდგანგს, ეს არის ღია კარის დღე, სამი დღის მანძილზე. დღე და ღამე ძალიან გვიანობამდე, სადღაც 2-მდე, დილით იწყება 10-ზე და გვიანღამით 2:00-მდე, არის მთელ შენობაში, მთელ აკადემიაში, და არა მარტო შენობაში, გარეთაც არის გამოფენები. სხვადასხვა მხატვრები, სხვადასხვა დამწყები მხატვრები ფენენ თავის ნამუშევრებს. და სწორედ ეს იყო პირველი ჩემი ისეთი ემოციური შოკი, როცა დაიწყო ეს გამოფენა და მოვიდა უამრავი ნახველი. და ეს ნახველი არა მარტო მოიცავდა თქვა შტუტგარტის ნაწილს, არამედ ჩამოდიოდნენ სხვა ქალაქებიდან, იყვნენ დუსელდორფიდან, ბერლინიდან და მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ ნამუშევრები. და ენახათ ნამუშევრები დამწყები მხატვრების, ან სტუდენტები. ეს იყო ჩემთვის ძალიან უჩვეულო და სასიამოვნო და მაშინ ვიგრძენი, რომ აქ შესაძლებელია იწყებდე ნულიდან ხელოვანი და აღწევდე არმატებას და ამას აფასებდეს ნახველი. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ და აღნიშნავდნენ და დადებითად ხდებოდნენ, დადებითი ემოციებით ხდებოდნენ გამოფენას, იყო მათი ძალიან უჩვეულო. ეს ხალხი, ანუ ეს მხატვრები პირველად ყავდათ მათ ნანახი და არ იყო ეს შეგრძნება, რომ იყო მარტო რაღაცა დიპლომის დაცვა. იყო საინტერესო გამოფენა. ნუ სამომავლო შემდეგ უკვე იყო მიუნხენის გამოფენა, რომელიც ასევე ძალიან ისეთ თამბეჭდავად ჩაიარა და ჩემთვის ძალიან ისეთი სასიამოვნო შედეგი ჰქონდა, და იყო ჰაიდელბერგის, შემდეგ შტუტგარტის, ასე რომ ბევრი გამოფენები, რომლებიც მე ამ ორი წლის მანძილზე მქონდა, ყველა ატარებდა დადებით ემოციას და შენ მაშინ გრძნობ, როგორც მხატვარი, რომ როგორც მათვის სასურველი, მათვის საინტერესო ადამიანი ხარ. რაც არ ვიცი, მე შემა ძალიან კრიტიკულად ვუდგები და შემა ამ ორი წლის მანძილზე ძალიან ბევრ რამე შეიცვალა საქართველოში, მაგრამ იმ დროს, როცა მე სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში, ნაკლებად იგრძნობოდა ეს დატვირთვა. არ შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალოს და შეიძლება მე ბევრი რამე არ ვიცი.
შესაძლებელია ეს ხო სალომე რიგვავა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა, ამის უკვე ერთი წლის წინ, თებერვალში, წლევანდელი წლის თებერვალში, უხილავ ფარდაში, როგორც მხატვარი, შტუტგარტელი მხატვარი, და მაშინ ვთხოვე მე გაეზიარებინა თავის დაბრისტილება, როგორია მხატვრისადმი, მაგრამ ეს სულეთ უცნობი მხატვრისადმი დამოკიდებულება შუაბის ამ ქალაქში, სადაც ასევე ცხოვრობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კონსტანტინე კაკაბაძე. რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება. გრძელდება საუბარი კონსტანტინე კაკაბაძესთან სულ მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
city.
Თქვენ მომწერეთ რომ ვასწავლიდიო ბავშვებსო რომლებიც იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი. ეს დრო გაიხსენეთ თუ შეიძლება. ხა ბავშვები თავისთავად ბუნებით ასე ვთქვათ მხატვრები არიან თუ თავისუფლებას მისცემ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი კიდე ასე ვთქვათ ნუ მათ რაღაცა ერთი ფიზიკური რამ შეიძლება აკლდეთ და შესაბამისად მთლიანად ვერ შეძლონ აი ამ შემთხვევაში ხატვა და რა პროცესი იყო ეს როგორ ასწავლიდით რა იყო აი შეიძლება ამაზე გახსენება რამე განსაკუთრებული იყო სხვანაირი იყო ეს ხატვის სწავლება თერაპიას ემსახურებოდა უფრო თუ თქვათ როგორც ასეთი ხატვის სწავლებას რაც ნუ ყველა სკოლაშია
საერთოდ ჩემი აზრით ძალიან ფილი სიტუაციას უკავდა იმ სფეროში სადაც მე მომიწია მუშაობა სადაც მე ძალიან დიდი სიხარულით მივდიოდი მართალია ძალიან მცირე პერიოდი ხდებოდით მაგრამ ბევრი მეგობარი შევიძინე მე ბევრს დაომეგობრდი ბევრი შესანიშნავი მხატვარია ჩემი აზრით მე ბევრი გამოფენა გავაკეთე მასთან ერთად ძალიან ბევრი მუშაობ ბევრი ხატე ბევრი თათებით ენერგია მივიღე მაგრამ გავცვალეთ ერთმანეთში შესაბამისად იმაში კიდევ უფრო მეტად დავწმუნდი რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი რამ არის ეგ რომ ადამიანს შეუძლია რაღაცა გადმოსცეს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა როგორ და რანაირად. თავარია მან სიტყვა და დიდი ენერგია მოგაწოდოს პროცესში ხდები მას და ურთიერთობას.
და რა ვფიქრობთ, ვინ უნდა იყოს ხოლმე ამის ორგანიზატორი? აი, ყოველთვის პრობლემაა, ხო, ამ ადამიანებს ცხოვრება ხშირად განწარებული აქვთ იმის გამო, რომ საზოგადოება მათზე არ ფიქრობს და, რა ვიცი, უჭირთ გადაადგილება და ასე შემდეგ, უამრავი რამ პრობლემა აქვთ, ხო? ვინ უნდა ზრუნავდეს ამის? აი, თქვენ, ვთქვათ, თქვენი სფეროს ხალხი მაგალითად, ან თქვათ, უნდა ინჟინერები ასე ჯგუფურად რომ გადაწყვიტონ, რომ აი, მოდი ამას დავეხმაროთ, ეს გავაკეთოთ. აი, როგორ უნდა ხდებოდეს ამაზე თუ გიფიქრიათ?
ფიქრით მიფიქრია ამ გავსაღაცებზე მიუხედავად რომ მქონია პირადად მართან და მათ ასე ვთქვათ პრობლემებთან რომლებიც გარემოდან გამომდინარეობს ეს პრობლემები იმ გარემოში რომელშიც ვუწევთ ურთიერთობა და ასე ვთქვათ იმ გარემოში ჩვენ გვიწევთ ცხოვრება და შესაბამისად ჩემი აზრით ეს ჩვენი პრობლემაა შესაბამისად ჩვეულებრივ ნებისმიერ მოქალაქეს ჩემი აზრით შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს რომ ნებისმიერი პატარაზით შეძლოს მათთან ურთიერთობა, კონტაქტი და აუც ჩემი აზრით ეს ყველაზე დიდი რამ არის.
და როცა არ ხდება ეს და როცა საზოგადოებას ხშირად აი ასე ვთქვათ, ლამისა კონფლიქტი აქვს ასეთ ადამიანებთან, სად არის აი ეს რაღაცა წერტილი, სადაც უნდა რაღაც დაიწყოს ან სად არის წერტილი, რომ საიდანაც უნდა ამ ადამიანებს ესწავლო, ასეთ შეაგნებინო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ზუსტად ჩვენნაირივი ადამიანები არიან. ვინ უნდა აკეთოს ის, აი, სად იწყება ეს? როგორ ფიქრობთ?
ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში არის ჩახედული, ამ სფეროში მუშაობს, ამ სფეროთი არის დაკავებული, შეიძლება ადამიანს თუ გაქსურვილი, გაინტერესდე, არის ბევრი სკოლა ბევრი ესეთი ორგანიზაცია, რომელშიც თავისუფლად დაინტერესდება და სულ გაგიჩნდება, მიხვალ, გაერკვა თუნდაც რა პრობლემაა, რა სიტუაცია, უბრალოდ ზოგადად ხშირად ჩვენ ადამიანები პირადად მეც ალბათ ჩემი პრობლემიდან გამომდინარე საზომავ და ვფიქრობ და რატომაც ეგოისტურად ვაზროვნებ თუ ეგოისტური ჰორიზონტით ვეყურებთ ხოლმე იქით რა ამ ხელიდანაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს სივრცეში ჩვენს პრობლემას და ჩვენს სიტუაციას. შესაბამისად ეგ ჩემი აზრით არასწორია. ამ შემთხვევაში მეც ვშევ მაგ შეცდომას და ვცდილობ ხოლმე რომ ეს შეცდომები კაჩელი ვიშვიათად დაუშვა და შევეცადო ამ შეცდომების გამოსწორება, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ როდესაც ადამიანი ხოლმე თავისი პრობლემით არ იმუშავა, არ ფიქრობს და სხვის პრობლემას გაითავისებს და სხვის პრობლემას იფიქრებს და გადაჭრის იმ პრობლემას თუნდაც თვითონ, მიუხედავად იმისა, ის მას აწუხებს თუ არა, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება იგივე პრობლემა, რომელიც დღეს ხვალ შეიძლება, შეიძლება ხვალ შენს დაგჭირდეს ის პრობლემა და შენს გაგიჭდეს ის პრობლემა და დაგჭირდეს იმ პრობლემასთან ბრძოლა. ამიტომ ჩემი აზრით, რომ შევეცადოთ ყველამ ზოგად პრობლემებზე ფიქრი და ზოგადი პრობლემების გადაჭრა უვარდება ჩვენი პირადი პრობლემების. ჩემი აზრით ესეთია, მაგრამ ალბათ ყველანი ადამიანები ვართ და მეც ხშირად ვხვდებ ესეთ შეცდომებს და მეტყვის ამ შეცდომების შემდეგ გამოსწორება და ფიქრი.
შესაძლებელი უხილავი ფარდა დასასრულს უახლოვდება ჯერ არ დასრულებულა ჩვენ დღევანდელი სტუმარი შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი კონსტანტინე კაგაბაძე ჩვენი გაცემის მიწრულს ასე ვთქვათ მე დავარქვი ასე თავის კრედოს გაგვიზიარებს
შევეცადოთ ყველა ადამიანმა გავაკეთოთ ის რისი პირადად სურვილით გაგვაჩნია ჩვენ იზოლებით არანაირს არაფერი არ გავაკეთოთ და ყოველთვის გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებ გულით და გავაკეთოთ მაღალი ხარისხით. თლიანად დავითხარჯოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მარტო პირადი წარმატებისთვის არა. პირადი წარმატება მხოლოდ პირად წარმატებას არასდროს არ იქნება წარმატება. პირადი წარმატება მაშინ იქნება დიდი წარმატება, როდესაც ეს წარმატება მორგებული იქნება უფრო ფართოდ. შესაბამისად მიმაჩნია რომ ნებისმიერ სფეროში ან და კონკრეტულად ახალ რაღაც სფეროებში შევეხო ნებისმიერ სფეროში არ ვიცი ძალიან უბრალო ფაქალიტი რა შეიძლება მოვიყვანო საჭმლის გაკეთება ალბათ საჭმელსაც ვაკეთებ გულიანად უნდა გააკეთო მარილ და ყველაფერი შეკვაზო ისე რომ ძალიან გემრიელი იყოს შესაბამისად ჩემი დიდი სურვილია ანუ ჩემი პოზიცია ჩემი აუცე თუ შეიძლება ესეთი რჩევა ყველა ადამიანის მიმართ რომ ვაკეთოთ ყველაფერი ის რაც გულით გვინდა და ვაკეთოთ გულით ეს ყველაფერი და დავიხარჯოთ ბოლომდე აუცილებლად დაგვიფასდება აუცილებლად დაგვიფასდება არა მარტო ჩვენ არამედ ჩვენ გარშემო მყოფ ადამიანებს და იმ ქვეყანას რომელსაც ყოველთვის დაღლატებით
ეს ყო უხილავი ფარდა, დღევანდელი უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო კონსტანტინე კაკაბაძე. ცოტა ხნელობა ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. კონსტანტინე კაკაბაძე შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. მან თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელი დაამთავრა, შემდეგ არქიტექტურა და ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა. ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა როგორც მხატვარს და მუშავია სხვათა შორის ასოციაცია ანიკაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაცია ესე იგი ხატვას ასწავლიდა ბავშვებს. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა კონსტანტინე კაკაბაძესთან საუბარი ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Is it